Hæstvirtur fjármálaráðherra er hér nýbúinn að staðfesta það að það sem hann er að skrifa í fréttablaskarinn í morgun er rangt. Þetta er bara talnaleikur og blekkingar. Það er rangt að hækkun skattleysismarka muni leiða til lækkunar tekjuskatts hjá einstaklingum með mánaðartekjur undir 270 krónur. Þetta er rangt. Gildandi lög í landinu hefðu tryggt þeim sem eru með 270 krónur eða lægri skatta heldur en ríkisstjórnin ætlar að bjóða upp á. Þetta eru talnaleikir og blekkingar. Ekkert annað. Hæstvirtur fjármálaráðherra getur leyft sér að tala skattaframkvæmd undanfarinna ára, en þessi ríkisstjórn, hún er að færa á borð rangar upplýsingar áhrif þeirra skattbreytinga sem hún er að kynna til sögunar. Og það er alvarlegur hlutur. Við skulum bara tala hlutina eins og þeir eru. Hvort að við Íslendingar höfum við þessar aðstæður sem að núna eru upp í þjóðfélaginu, efni á því að verðtryggja persónuafsláttinn, það er alveg sérstök umræða. En við skulum ekki bera á borð fyrir þingheim eða almenningi í þessu landi og sérstaklega ekki lánina fólk, rangar upplýsingar það að það er aðgerðir sem að ríkisstjórnin er að grípa til núna, leiði til minni skattbyrði heldur en óbreytt kerfi.
Þá tekur til máls hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon.